Inanın. Gepler adatlyk radiosyň. Ertiňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 4-nji awgusty hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Aşgabatda polisiýa duýdansyz reýd geçirip maskasyz adamlara jerime talýar. Awadada ýerli tiýahatçylar regionyň kowlar we halkara çäreleri taýýarlyk görýär. Bu belki maglumatlary dinläp bilerdiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal tiýadalyklary dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaý berdi we tanış edýärin. Polisiýa ýitirim bolan Belarus aktivisti Vital Shishovyň 3-nji awgustda Kiýewdäki öýüniň golunda tiýilgäkde ölü tapylandan soň adam öldürmekde guman etmek boýunça sudy işini başlandygyny aýtdy. Polisiýa ähli mümkinçilikleri şol sanda öz janyny gasp etmek edilip görkezilmekçi bolýan adam öldürmek jinayaty ýaly ýagdaýlary derinjekdigini aýtdy. Polisiýa Ukrainanyň jinayat kodeksiniň bir kasyň adam öldürmek baradaky 115-nji maddasyna laýyklykda jinayat işini açdy we ähli wersiýalary şol sanda janyny gasp edişlige görkezmek ýaly mümkinçilikleri deriňär diýilip beýanatda aýdylýar. Şeşowyň jemgyýetçilik guramasy bilen Ukrainadaky Belarus öýi 2020-nji ýylyň awgust aýynda Aleksandr Lukashenkanyň 6-njy prezidentlik möhletine geçmeginden soň rejimiň rehimsiz basyşlaryna sezewar bolýar we ýygyrlamalardan gaçýan belaruslara kömek edýär. Polisiýanyň beren habaryna görä, Kiýewde ýitirim bolan Belarus raýaty Vital Şeşow 3-nji awgustda Kiýewde ýaşaýan ýerinden uzak bolmadyk tiýilgäkler birinde atılgı ölü tapıldı. Şeşow aslı Belarusyň günorta gündorundaky Rechitse şäheriniň bolup 2020-nji ýylyň awgust aýynda geçirilen prezident saýlawlarynyň soň Ukrainaga göçüp gidipdi. Aşı konservativ İbrahim Raisi 3-nji awgustda Iranyň täze prezidenti wezipesine geçdi. We İslam Respublikasyny Birleşen Ştatlaryň zalim sanksiýalaryndan dolandyrmak üçin çäreleri görjekdigini aýtdy. Öňkü gaziýet başlygy raýysy adam hukuklaryny depelemek sebäpli Günbatar tarapyndan tanqid edilipdi we gaziýetde işlän döwründe müňlerçe siýasy tutsagyň köpçülükleýin jazalandyrylmagyna gatnaşmagy sebäpli Birleşen Ştatlaryň sanksiýalaryna sezewar bolupdy. 60 ýaşly raýysy döwlet telewizionynda gönü eferde görkezilen dabarada Iranyň ýokary lideri Ayatolla Ali Hameneýiniň razylygyny alandan wezipä geçdi. Halkyň islegine görä paýhasly, ýadawsyz, tejribeli we meşhur Hojatolla Islam İbrahim Raisa Iran İslam Respublikasynyň prezidenti wezipesini tapşyrýar diýilip Hameneýiniň kararynda aýdylýar. Iranyň we 6 dünýä döwletleriniň arasynda 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro şertnamasyny gazanan aram prezident Hasan Rohaniýiniň oruny tutýan Raisi 5-nji awgustda parlamentiň öňünde kasam kabul eder we soňra öz teklip edýän ministrler kabinetini düzer. Türkmenistan Siriýa we Eritreýa bilen birlikde söz azatlygy boýunça dünýäde iň soňky oruny ýeledi. Bu maglumat Britaniýanyň 19-njy madde atly guramasynyň hasabatynda çap edildi. Jemi 162 ýurdy öz üçin alýansa anawda söz azatlygyny bozanlaryň arasynda Demirgazyk Koreýa öňde barýar. Reýting söz azatlygynyň maglumat we bilim el ýeterliliginiň şeýlede ony paýlaşmak hukugynyň şol sanda internetden peýdalanmagyň mümkinçilikleri hasabal 25 sany şert esasynda düzüldi. Söz azatlygynyň derejesine görä ýurtlar açyk we krizisde diýen 5 kategoriýa bölünýär. Türkmenistan krizisdäki ýurtlaryň arasyna girip Siriýa we Eritreýa bilen deň derejede bir bal aldy. Türkmenistanyň gyden has erwet görkezijili Demirgazyk Koreýa mümkin bolan 100 baldan 0 bal aldy. Iň açyk ýurtlaryň arasynda Daniýa we Şwitsariýa 95 bal, Norwegiýa, Şwetsiýa we Finlandiýa 94 bal gazandy. Birleşen Ştatlaryň keselleri gözökçülük we öňüni alyş merkezleri Amerikalara Gretsiýa, Irlandiýa, Irana we ýene bir näçe ýurda tiýahat etmezlik barada duýduruş berdi we öz kararyny şol ýerlerde keselçiligin köpelýänligi bilen düşündürdi. Şeýlerde tiýahat etmekden gaça durmak maslahat berilýän 4-nji derejedäki ýurtlaryň hatarına Liwiýa, Gazakstan, Andora, Malta, Lesoto we Martinik, Sant, Bartlemi we Kurasau adalary girýär. Döwlet departamenti şuňa meňzeş duýduruşlary regionlaryň köpüsi üçin 2-nji awgustda beripdi. Birleşen Ştatlar köp ýurtlary iýun aýynda duýduruş derejesinden çykaryp tema COVID-19 hadisalarynyň köpelmegi sebäpli gaýtadan sanawa goşupdy. Prezident Joe Bidenyň ulularyň 70%-na COVID-19-a garşy wagtsinanyň hiç bolmanda bir dozasyny bermek maksadyna ýetenligine garamazdan Birleşen Ştatlarda ýokunçlygyň ýaýramagy dowam edýär. Haktamın COVID-19 boyunca iş toporunun utkaştırıcısı Jeff Zins hastahanalara düşen niyatakların köpölyenliğini ve her gün 300'den kovrağı adamın ölyenliğini haber verdi. Hormatly radio dinleyiciler, siz günün kevr tiyadelikleri ile tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.